Benedikt 16 arriti sot paraditën brezanone për një periudhë pushimi prej 2 javësh. Papa u prit në aeroportin Dolomitit të Bolzanos, ku zbriti rreth orës 19:30 nga i peshkvi i Bolzano Brezanones, i mzot Wilhelm Emil Eger, i cili drejtoi përshëndetjen e parë duke i uruar mirëseardhjen dhe nga autoritetet institucionale altoatezine. Më pas shkoi në seminarin e Brezanones, ku do të banojë gjatë të gjithë pushimeve. I pritur me këngë nga një grup fëmijësh dhe nga një repart i Shytsen, Ati Shenjti drejtoi më njëherë përshëndetjen e tij bashkësisë së Venase, duke u dukur në balkonin e katit të parë të seminarit. Ja dhe përshëndetja e Benediktit 16.
Cari amici, un grande grazie per questa accoglienza così cordiale.
Të dashur miq, ju falenderoj shumë për këtë pritje në Bresanone. Në këtë qytet kemi kaluar shumë pushime të bukura. Shpresoj se ne të gjithë së bashku do të mundemi këto ditë pushojmë të kënaqemi, posaçërisht me bukuritë e këtij qyteti e me bukurinë e krijimit.
Edhe dje, gjatë lutjes së Angjëllit të Zotit, siç e kujtuam më lart, Papa foli për pushimet e tij, duke i porositur besimtarët të mbeten të bashkuar në lutje. E më pas, u drejtoi një përshëndetje prekse pleqshve të smurëve, të cilët ngrysin ditët e fundit të jetës midis të trishtuar të spitaleve të gjithë atyre që gjithë jetën nuk patën mundësi të kalojnë një periudhë të vërtet pushimesh. Por të kthehemi tek arritja e Papës, për cilën na flet i dërguari gazetës Avvenire, Salvatore Mazza. Në mikrofonin e Radio Son.
Atmosfera ishte ajo e një feste të madhe. Papa përshkoi gjithë qendrën historike, ku e priste një tur me radhitur në dy anë të rrugës. Sa po shkelin trojet venëse, këmbanat e të gjitha kishave përhapen tingujt festiv, e vijuan të binin, derisa Ati Shenjti u zhduk nga dalë pas portës së seminarit. Papa i bërë në këmbë 50 metrat e fundit deri në seminar, duke u ndaluar për të përkëvejlur fëmijet, për të bekuar një grup të smurësh që e prisnin, e së fundi për t'i përshëndetur të gjithë nga balkoni qendrori seminarit.
Papa deshi t'i drejtonte më njëherë përshëndetjen e tij turmës së besimtarve, i falenderoi për mikpritjen dhe u kujtoi se është i lidhur ngushtë me Bresanonen.
Po, i falenderoi më njëherë për këtë pritje kaq të përzemërt. Jam i lumtur që ndodhem këtu me ju në këtë qytet plot kujtime. Këtë tha Papa në gjuhën gjermane, por foli si gjermanisht ashtu dhe italisht.
Cila do të jenë takimet publike të Papës me besimtarë gjatë qëndrimit në Bresanone?
Gli appuntamenti fissati sono quelli per l'Angelus.
Takimet e caktuara do të jenë ato për lutjen e Angjëllit të Zotit dielën e ardhshme, e pastaj edhe më 10 gusht. Më 6 gushtin e ardhshëm parashikohet takimin katedrale me të gjithë meshtarët e diocezës. Me sa duket, ashtu si të kaluarën, do të jetë një takim privat me pyetje përgjigje ndërmjet Papës e meshtarëve. Me 9 gusht duhet të organizohet ceremonia për t'i dhënë Atit Shenjt titullin qytetar nderi, ndërsa përveç këtyre takimeve, gjithë programi i pushimeve papnore ka karakter thjesht privat.
Cila është atmosfera e pritjes nga ana e vendasve, të cilët në një farë mënyre kanë gjirën e tyre një mik të vjetër, siç u shpreh edhe rektori i seminarit Donivo Muser?
Sono tutti molto contenti.
Të gjithë janë shumë të kënaqur. Ka dhe nga ata që e kanë takuar disa herë gjatë pushimeve të kaluara, kur ishte me i lirë shetiste këtu në për rrugët e Bresanonës. E kujtojnë si njëri tepër të përzemër, tepër të sjellshëm, tepër të ëmbël, ti pare këto të njohurat karakterit Atit Shenjt. Natyrisht këtë vit do të jetë disi ndryshe, por njerëzit besojnë se do të mund të atakojnë përsëri, ndoshta në mbrëmje kur të dalë për të shetitur. Të gjithë janë shumë të kënaqur. E duket se dhe vetë Papa është po aq i kënaqur që u rikthye këtu, në një vend të ngarkuar me kujtime, të cilave si vjet do të shtohen kujtime të reja.